Gambar nomor 37, ngusir setan. Jero gambar iki awak dhewe ndelok salah sijine wong sing dileboni setan. Kabeh tali ambek ranti isok dipedhotno. Mergo setan sing ana jero ni kuat temen. Tuhan Yesus ngusir setan iku metu teko wong iku. Wong iku dadi waras. Setan kepeksa metu teko wong iku mergo Tuhan Yesus luwih adoh kuwasa timbangane kabeh setan. Setan-setan wedi ambek Tuhan Yesus. Ojo nyembah setan. Nek awakmu digudo setan, ojo njaluk tulung ambek dukun. Njaluk o ambek Allah, ambek jenengi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jangin ngusir setan-setan iku.